Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh imam besar kaum muslimin, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca dan telah kita jelaskan hadis yang pertama dari bab yang pertama, itu babul ikhlas wa ihdari an-niyah fi jami'il a'mal, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amalan. Kita akan beranjak pada hadis yang kedua. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Artinya, dari Ummul Mu'minin, ibunda kaum mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu kaum yang akan menyerang Ka'bah ketika mereka berada di tanah lapang yang gersang, maka ditenggelamkan dari barisan awal sampai yang terakhir. Kata Aisyah, aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bisa dibenamkan ke dalam bumi dari awal sampai terakhir, yakni seluruhnya, padahal di antara mereka ada orang-orang pasar dan yang selain mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akan ditenggelamkan dari awal sampai terakhir, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jal, hadis ini datang dari Ummul Mu'minin, ibunda kaum mu'minin, istri Nabi alaihi salatu wassalam, seluruhnya berkedudukan sebagai ibunda kaum mukminin. Oleh karena hukum mereka sebagai ibunda kaum mukminin, maka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi satu orang pun untuk menikahi janda-janda Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana keharaman kita menikahi ibunda kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda mereka kaum mukminin. Beliau bergelar atau berkunyah Ummu Abdillah. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak punya keturunan, tidak punya anak. Namun demikianlah para ulama menyebutkan bahwa termasuk sunnah untuk berkunyah dengan ummu atau abu. Misalnya Abu Ja'far. Bapaknya Ja'far karena anak saya namanya Ja'far. Tapi tidak harus punya anak sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya anak sama sekali. Sama sekali tidak punya anak, tapi beliau berkunyah dengan Ummu Abdillah. Sebagaimana pula penulis kitab ini Al-Imam An-Nawawi termasuk dari ulama Uzzab yang masih pemuda, meninggal belum sempat menikah, tapi beliau rahimahullahu taala berkunyah dengan Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri satu-satunya yang dinikahi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan masih gadis, dan beliaulah orang yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Siapa yang orang yang paling kamu cintai?" Qala Abu Bakar atau qala Aisyah, beliau menyatakan Aisyah. "Wa manir rijal?" Siapa dari kalangan laki-laki? "Abuha," yaitu ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, luar biasa kadar kedudukan Aisyah dan ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Itu luar biasa pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan tingkat kecintaan Rasulullah kepada Abu Bakar melebihi seluruh kaum muslimin, seluruh para sahabat. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, "Lau kuntu akhidan min ummati, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku akan mengambil satu orang dari umatku sebagai khalil." Khalil itu derajat mahabbah yang paling tinggi atau al-khullah. Ibrahim alaihi salam mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pula bergelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan derajatnya di atas Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lah kata Nabi, "Seandainya aku boleh menjadikan dari umatku seorang kekasih dengan kecintaan yang paling tinggi, lattakhadhtu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku." Tetapi subhanallah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, bagaimana luar biasa besarnya kebencian dan permusuhan kaum Syiah kepada Abu Bakar As-Siddiq dan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beberapa hari yang lalu, seorang Husi Syiah Yaman diwawancarai satu stasiun televisi, kemudian ditanya, "Sampai kapan kira-kira perang ini akan berakhir?" Wahadal Husi yaqul, maka Husi ini menyatakan, "Hakikat dari peperangan ini adalah perang terhadap Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Maka selama masih ada orang-orang yang mereka memuliakan dan menghormati Abu Bakar, Umar, dan Aisyah, maka perang ini tidak akan pernah berakhir." Jadi kalau kaum muslimin di sini dan saudara-saudara kita seluruh kaum muslimin yang masih ketika membaca hadis menyebutkan nama sahabat dan mendoakan kebaikan baginya, keridhaan baginya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, berarti kaum Syiah tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaghzu jaisun al-Ka'bah, akan ada suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Dijelaskan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wajal, Al-Ka'bah al-Musharrafah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya dan menyelamatkannya dari berbagai makar. Dan baru saja ternyata kembali para milisi Houthi, kaum Syiah dari Yaman, mereka melepaskan rudal ke arah Makkatul Mukarramah. Rudal. Namun alhamdulillah, pasukan dan para mujahidin berhasil menggagalkan dan menghancurkan rudal tersebut sejarak 65 km dari arah Makkah. Dan ini semakin membuktikan dan harus bisa untuk membuka mata dan hati seluruh kaum muslimin bahwa begitu besarnya permusuhan kaum Syiah kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Negeri yang paling mulia, tempat yang paling terhormat, hendak mereka hancurkan dan memalingkan kaum muslimin ke negeri Iran dan mengagungkan para tokoh-tokoh Iran. Al-Ka'bah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla adalah Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Keduanya meninggikan dasar-dasar Baitullah sembari menyatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Ka'bah dahulu, seorang raja yang bernama Abrahah, yang tadinya dia adalah utusan dari Najasyah atau dari Habasyah, untuk menyelamatkan atau membantu saudara-saudaranya dari kaum Nasrani di negeri Yaman. Tetapi kemudian di sana dia semakin mendapatkan tempat dan kedudukan di negeri Yaman. Kemudian dia melihat di Makkah keberadaan Ka'bah yang menjadi tujuan segenap umat manusia dari seluruh penjuru dunia. Maka kemudian dia ingin memalingkan pandangan manusia ke Baitullah Al-Haram agar mereka berpaling ke negeri Yaman. Maka cara yang akhirnya dia tempuh adalah dengan berupaya menghancurkan dan membasmi, menghilangkan apa yang menjadi idola dan pandangan mata sekian dunia menuju ke arah Makkah, yaitu dengan menghilangkan Ka'bah. Mengupayakan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka akhirnya sebagaimana kita tahu dalam sejarah, dia membawa pasukan besar berkendara gajah menginginkan untuk menghancurkan Baitullah. Subhanallah, ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Al-Mughammas, ternyata gajah ini tidak mau bergerak. Keras kepala dia. Setiap kali dihentakkan untuk bergerak menuju ke arah Ka'bah, tidak mau dia. Tapi kalau diputar ke arah Yaman, dia mau berjalan. Sampai mereka berupaya memaksanya dan tidak mau bergerak sama sekali. Dalam kondisi mereka berada dalam kebingungan dengan apa yang terjadi pada kendaraan mereka ini, maka ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengirim tayran ababil, burung-burung yang membawa batu yang kemudian mereka melemparkan batu-batu tersebut dari burung-burung tersebut, melemparkan bebatuan tersebut kepada pasukan gajah ini tadi yang dipimpin oleh Abraha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Batu tersebut dari arah kepala mereka itu berjatuhan sampai menembus ke duburnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga menjadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Maka demikianlah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitullah dari kezaliman raja yang zalim ini. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudziquhu min adzabin alim." Siapa yang punya keinginan untuk melakukan kejahatan dengan kezaliman padanya dari pada Ka'bah, pada Baitullah, maka akan kami timpakan kepada mereka azab yang pedih. Naam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjaganya. Meskipun tidak ada manusia yang menjaganya, Allahu Azza wa Jal yang akan senjang menjaganya sendiri. Maka lihatlah bagaimana ketika pasukan Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, ternyata mereka semua lari tunggang langgang termasuk Abdul Muttalib. Sampai-sampai dia heran, kenapa kalian pergi meninggalkannya padahal kami ingin menyerang Ka'bah sebagai kebanggaan kalian. Maka Abdul Muttalib menyatakan bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya dan dia sendiri yang akan menjaganya. Kaum Quraisy, kaum musyrikin yang mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai penciptanya, sebagai pemberi rezeki, pengatur alam semesta, mereka tahu. Namun mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa akan ada satu pasukan nantinya yang akan menyerang Ka'bah di akhir zaman. Sampai ketika mereka berada di Baida'a minal ard, tanah lapang yang luas, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan mereka seluruhnya dari awal sampai terakhir, dari depan sampai belakang, seluruhnya akan Allah Subhanahu wa taala benamkan. Yang menunjukkan bahwa pasukan ini adalah pasukan yang begitu besar, sampai-sampai yang bergabung bersama mereka bukan sekedar pasukan yang siap perang dan menyerang, tetapi juga orang-orang pasar dan yang selain mereka. Orang-orang pasar dan yang selain mereka. Tetapi kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jal, Aisyah kemudian terbetik dalam fikirannya, "Wahai Rasul, kenapa bisa Allahu Azza wa Jalla menghukum mereka seluruhnya padahal di tengah-tengah mereka ada orang pasar yang kerjanya cuma berjualan, yang tidak punya niat untuk bergabung menyerang pasukan tersebut atau menyerang Ka'bah, atau juga selain mereka bergabung dalam pasukan itu. Niatnya bergabung bukan untuk menyerang, tapi berada di tengah-tengah barisan itu." Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menyatakan bahwa Allahu Azza wa Jal membenamkan mereka dari awal sampai terakhir tanpa menyisakan dari mereka. Akan tetapi, karena ini masuk dalam babun niyah, bab masalah niat. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian mereka akan Allah bangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Kamu niatnya yang ingin menyerang, kamu yang tidak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hadis ini memiliki kolerasi dan hubungan yang sangat kuat dengan hadis yang pertama. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan innamal a'malu binniat, hanya saja amalan tergantung kepada niat. Dan dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Lah, di sini ada sebuah pelajaran yang sangat penting. Sebuah faedah yang sangat besar, yaitu disebutkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada sebuah pelajaran dan ibrah bahwa orang-orang yang mereka tergabung bersama ahlul batil, bersama orang-orang yang rusak dan durhaka, maka dia akan disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukuman. Apalagi jika tidak ada pengingkaran dan upaya ingkarul mungkar dari mereka. Kita hidup di lingkungan masyarakat ini sudah merajalela berbagai macam pelanggaran kepada Allah. Kemaksiatan-kemaksiatan tersebar nampak, tapi tidak ada upaya pengingkaran dari mereka. Dari orang-orang saleh yang ada di kampung tersebut, dari para ulama yang hidup di tengah-tengah mereka. Maka yang seperti ini sangat pantas untuk kemudian Allahu Azza wa Jalla akan mendatangkan bencana, azab dan malapetaka secara merata tanpa pilah pilih. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, kepada sebuah bencana yang tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman saja secara khusus, tetapi semuanya. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana, Allah datangkan misalnya tsunami, Allah datangkan banjir bandang yang luar biasa, Allah datangkan gempa bumi yang dahsyat, kira-kira akankah dipilah orang-orang yang kemudian dia di kampung ini, air itu akan datang kemudian menyingkir, tiba-tiba langsung terbelah kalau ada orang saleh di situ satu orang? Tentu bayangan yang akan ada dalam benak kita adalah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab secara merata. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, maka kesimpulan yang ada dari hadis ini bahwa betapa niat itu sangat penting. Niat itu sangat penting. Dia yang akan membedakan nantinya seorang yang mereka dalam sebuah perbuatan yang memang sengaja ataukah tidak, tergantung kepada niatnya masing-masing. Tergantung kepada niatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jalla, kita beranjak kepada hadis yang berikutnya, yang ketiga. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi, walakin jihadun wa niyyatun. Wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaihi.
Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah setelah al-fatah, setelah fathu Makkah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan, dipanggil untuk berjihad, maka berjihadlah kalian. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan atau meniadakan adanya hijrah setelah fathu Makkah. Bahwa tidak ada hijrah lagi setelah fathu Makkah. Dan fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengan fathu Makkah manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong ke dalam Islam. Namun peniadaan hijrah dari Makkah ini itu tidak berlaku secara umum. Tidak berlaku setelah secara umum. Karena hijrah itu secara lingkup umum tetap berlaku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu'as syamsu min maghribiha. Tidak akan pernah terputus hijrah. Artinya hijrah itu kewajibannya tetap berlaku. Sampai kapan? Sampai taubat terputus, tertutup. Dan taubat tidak akan pernah terputus, tidak pernah tertutup sampai matahari terbit dari barat. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa hijrah akan tetap berlaku sampai hari kiamat, sampai matahari terbit dari arah barat. Akan tetapi terus maksudnya apa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah fathu Makkah? Maksudnya adalah tidak ada kewajiban hijrah dari Makkah ke tempat yang lainnya. Kenapa? Karena dengan peristiwa Fathu Makkah, manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, maka di saat itu negeri Makkah sudah menjadi negeri Islam. Karena kewajiban hijrah berlaku dari negeri kafir menuju negeri Islam. Sementara dahulu mereka para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah karena Makkah masih dalam keadaan negeri kafir, negeri syirik. Sementara Madinah sudah menjadi daulah Islamiyah, negeri Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jal. Kemudian di sini pula terdapat dalil kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam hadis ini bahwa negeri Makkah itu akan terus-menerus sampai hari kiamat kedudukannya akan tetap dalam posisi sebagai negeri Islam. Tidak akan pernah berubah. Dan ini sebagai bentuk aplikasi perwujudan dari sabda Rasulullah ini bahwa tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah.
Karena Makkah terus akan berada dalam posisi sebagai negeri Islam, bahkan itulah sebagai simbol dari seluruh negeri-negeri kaum muslimin, negeri Makkah. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi yang ada adalah walakin jihadun wa niyyah. Ya'ni kata Syekh barakallahu fikum, yakhruju ahlu Makkah min Makkah ilal jihad. Penduduk Makkah, mereka boleh keluar dari Makkah untuk melakukan jihad. Untuk melakukan al-jihad. Demikian pula niat. Niat untuk menegakkan al-jihadu fi sabilillah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wa idastunfirtum fanfiru. Jika kalian dipanggil oleh pemerintah kalian, oleh pemimpin kalian untuk berjihad, maka tunaikan al-jihad fi sabilillah. Ini juga menunjukkan bahwa syarat bolehnya jihad adalah di bawah bimbingan penguasa, di bawah bendera pemerintah. Bukan kemudian jihad itu dilakukan oleh kelompok sendiri-sendiri dengan pemimpinnya masing-masing. Tidak. Apalagi mau mengatasnamakan jihad, kemudian mereka pergi ke luar negeri, ke Irak, ke Suriah, dan yang lainnya. Dalam kondisi pemerintah mereka telah melarang untuk melakukan yang meskipun mereka sendiri mengatasnamakannya jihad. Dan itu klaim dusta yang mereka ucapkan. Fa ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah kondisi ketika seorang imam, seorang penguasa memanggil rakyatnya, menyeru kepada rakyatnya untuk berjihad, maka di saat itu berlaku kewajiban jihad dengan hukum fardu ain. Dengan hukum fardu ain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-38 sampai 39. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil setiap kita yang dalam hatinya ada iman, ada apa dengan kalian ketika diperintahkan kepada kalian untuk berjihad fi sabilillah, kemudian kalian merasa berat untuk keluar ke medan perang? Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Dan memang, ini bukan terjemahannya, dan memang dunia dengan semua kemewahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya rendah. Nilainya rendah. Seandainya kata Nabi alaihi salatu wassalam, dunia ini dengan segala kemewahannya memiliki nilai di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan negeri akhirat, sebanding kenikmatan dunia dan seluruh isinya ini dengan satu sayap nyamuk, sebanding nilainya dengan satu sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu teguk minum pun kepada orang-orang kafir. Tapi karena memang dunia tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah biarkan dunia mereka miliki. Allah berikan sekian kenikmatan kepada mereka. Namun semuanya adalah istidraj. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam lanjutan ayatnya, jika kalian tidak keluar ke medan perang,
maka Allah Azza wa Jalla akan mengazab kalian dengan azab yang pedih dan mengganti kalian dengan satu kaum yang lain. Kalian kaum yang tidak berguna, Allah ganti dengan kaum yang lain. Rela kita seperti itu, dianggap sebagai kaum yang tidak ada manfaatnya, lalu Allah datangkan kaum yang lain sebagai gantinya. Yastabdil qauman ghairakum, Allah ganti dengan kaum yang lain dari selain kalian. Wala tadurruhu syai'a, dan kalian tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan ada empat. Kapan jihad itu menduduki posisi dengan hukum fardu ain? Yang pertama, ketika pemerintah memanggil untuk berjihad. Kemudian yang kedua, jika negeri kaum muslimin telah dikepung oleh musuh. Musuh telah mengepung negeri kaum muslimin, daerah kaum muslimin, maka di saat kondisi seperti ini, siapapun yang punya kemampuan untuk berperang, tua, muda, anak-anak, perempuan, semuanya berkewajiban untuk membela negerinya ketika negeri mereka sudah dikepung oleh musuh. Kemudian yang ketiga adalah tatkala dua pasukan sudah bertemu di medan tempur. Allahu Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, di mana di saat seperti ini tidak boleh seorang pun untuk mundur dari medan perang. Tidak boleh seorang pun mundur. Cuma saya ingatkan, jangan kita sekali-kali pobi mendengar kata jihad. Jihad ini kok jihad? Jangan. Kalimat jihad itu datang dari lisan Rasul yang mulia. Dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Quran disebutkan tentang kalimat jihad. Namun memang wajar, saya akui. Kenapa kok banyak kaum muslimin yang pobi mendengarkan kata-kata jihad? Karena memang jihad telah dijual dengan harga yang murah oleh kaum teroris. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka apa yang berhak untuk mereka dapatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh di medan tempur, maka jangan berbalik ke belakang. Jangan lari mundur. Jangan lari mundur. Jangan kemudian kita terfikir bahwa perang itu lebih mendekatkan kepada nyawa. Tidak. Betapa banyak orang-orang yang mereka terjun di medan tempur tidak mati-mati. Siapa yang tidak kenal Khalid Ibn Walid radhiyallahu an? Selalu tampil menjadi panglima perang, mata ala firasi, meninggal di atas tempat tidurnya. Betapa banyak orang yang mereka enak-enak santai di rumah-rumahnya, langsung meninggal tanpa sakit sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada kita, fala tuwalluhumul adbar, jangan berbalik mundur ke belakang. Lari dari medan perang. Ini adalah watak para penakut, para pengecut. Maka siapa di antara kalian yang lari mundur dari medan perang, kecuali dia ingin mengatur strategi perang. Dalam strategi yang diatur bahwa kesankan kepada lawan seakan-akan kita ini mundur, tetapi mereka berbalik arah untuk kemudian memukul dari belakang. Itu bisa. Atau dia mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Mereka di kotak-kotak dibagi-bagi. Ini ada pasukan bertahan, ini ada pasukan penyisir, ini ada pasukan pemukul. Akhirnya pasukan kecil-kecil yang sudah dibagi-bagi ini kemudian mundur untuk bergabung ketika misalnya sempat terdesak
bergabung dengan pasukan yang lain yang lebih besar untuk mengatur siasat dan strategi tempur yang baru. Jika tidak demikian, kata Allah, kalau bukan karena dua alasan ini lalu dia mundur, dalam artian dia berpaling lari dari medan perang, faqad ba'a bighadabin min Allah, maka sungguh dia telah kembali dengan kemarahan dan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Dan yang keempat adalah ketika ada seseorang yang punya satu keahlian khusus yang ternyata kaum muslimin tidak memilikinya, mendapatkan ghanimah, kemudian mendapatkan pesawat tempur F-16 misal ini. Lalu ada satu orang pun yang punya kepiawaian untuk membawa pesawat ini dan harus dioperasikan. Maka ada seorang yang dia tidak dipanggil oleh penguasa, oleh pemerintah untuk berperang. Ada di rumah dia. Maka di saat yang seperti ini, kewajiban fardu ain bagi dia untuk berangkat jihad fi sabilillah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, belum masuk waktu isya ya. Satu menit lagi. Daripada tanggung, mending kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjut pada isya sedikit. Tapi insyaAllah kita lanjutkan pada isya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allahu Azza wa Jal. Sedikit tambahan penjelasan dari hadis yang ketiga yang kita bahas. Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengingatkan tentang seorang yang dia membela negerinya, bahwa dalam kaitannya dengan pembelaan terhadap negeri, maka di sini pula niat itu punya posisi yang sangat penting. Agar bahwa hendaknya pembelaan kita terhadap negeri, termasuk mungkin yang juga punya andil paling besar adalah saudara-saudara kita dari kalangan TNI Polri, itu mestinya yang diniatkan bukan semata-mata menjaga negeri, tetapi karena keberadaan negeri dia sebagai negeri muslim. Apalagi negeri kita adalah negeri yang penduduk muslim terbesar di dunia. Maka ini adalah negeri yang mestinya, sepantasnya dan seharusnya dijaga, dipertahankan, dibela. Karena jika semata-mata pembelaan terhadap negeri, maka semua orang bisa, muslim bisa, orang kafir juga bisa. Oleh karena itu, ma'asyurul muslimin, Asy-Syaikh menyatakan sebuah dalil atas perkara ini. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan, ada orang yang berperang karena keberanian. Wa rajulun yuqatilu hamiyatan, ada orang berperang karena kesukuan. Wa rajulun yuqatilu liyura makanahu. Liyura makanahu. Ada orang yang berperang karena agar bisa dilihat posisi dia. Dia dalam garda terdepan misalnya. Ayyu dzalika fi sabilillah. Yang manakah yang dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah dialah yang tinggi, agar Islam dialah yang jaya, maka itulah yang dikategorikan fi sabilillah. Juga hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah. Tidak ada satu orang pun yang terluka di jalan Allah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih. Dan Allah yang lebih tahu tentang orang yang terluka di jalannya. Illa ja'a yawmal qiyamah wa jarhuhu yasghubu damam. Kecuali dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan lukanya itu mengucurkan darah. Pada hari kiamat. Al-launu launud dam. Warna yang keluar mengucur adalah warna darah. War-rihu rihul misik. Tetapi aromanya adalah aroma minyak wangi misik. Fanzur, maka lihatlah kata Syekh. Kaifa ishtarata an-nabiy sallallahu alaihi na'am sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lisyahadah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mempersyaratkan orang yang mati syahid ini, an yakuna al-insanu yuqatilu fi sabilillah, bahwa seseorang itu berperang fi sabilillah. Di sini dengan kalimat ma min maklumin fi yuklamu fi sabilillah. Jadi harus ada niat dan tujuan tersebut. Ini yang sangat penting. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wajal, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya sedikit. Semoga tidak bosan dan masih sabar untuk duduk bersama. Hadis yang keempat, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazah fa qala, inna bil madinati larijalan ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya di Madinah ada para lelaki yang tidaklah kalian melewati perjalanan demi perjalanan. Tidaklah kalian melewati lembah demi lembah. Kecuali mereka yang tertinggal itu bersama kalian. Mereka terhalang oleh sakit. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kecuali. Yani tidaklah kalian melewati perjalanan demi perjalanan. Melewati lembah demi lembah kecuali mereka bersekutu bersama kalian dalam mendapatkan pahala. Dalam riwayat Bukhari disebutkan juga dari hadis Anas Beliau menyatakan kami pulang bersama Nabi dari perang Tabuk.
Di sini dengan kalimat perang Tabuk.
Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya ada kaum di belakang kita di Madinah. Tidaklah kalian melewati gunung demi gunung, lembah demi lembah, kecuali mereka bersama kita. Mereka terhalang oleh uzur.
Maka ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, lihatlah.
Sesuai dengan bab yang sedang kita bahas. Dalam masalah babun niyyah. Bahwa seseorang ketika meniatkan untuk melakukan suatu amal saleh, amal kebaikan, lalu dia terhalang oleh sebuah uzur yang menghalangi dia, maka dia mendapatkan pahala dari pahala niatnya. Tapi kalau dia terbiasa dengan suatu amalan, lalu dia terhalangi oleh halangan tertentu, maka pahala yang dia dapatkan sempurna. Bukan sekedar pahala niatnya, tapi sempurna dengan mendapatkan pahala amalnya. Contohnya, kata Syekh.
Hal ini barakallahu fikum didasarkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman.
Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari.
Kalau seorang hamba sakit atau safar, maka akan dituliskan baginya pahala yang biasa dia amalkan ketika sehat atau ketika mukim.
Contoh, kata Syekh,
kalau seseorang kebiasaannya salat berjamaah,
salat jamaah di masjid,
tetapi kemudian dia terhalang oleh uzur, misalnya tertidur, tidak bisa bangun.
Mungkin karena beberapa hal, capek, akhirnya tidak terbangun sholat subuh.
Ditambah lagi, biasanya kalau subuh Sabtu ada kajian, akhirnya juga tidak bisa ikut, padahal dia rutin setiap subuh Sabtu di pekan keempat hadir.
Maka yang seperti ini, kata Syekh, dia mendapatkan pahalanya secara sempurna sebagaimana dia biasa melakukan sholat subuh berjamaah dan hadir di taklim pada pagi harinya.
Atau dia sakit. Seorang juga misalnya, kata Syekh, biasa melakukan sholat tatawu,
sholat sunnah, sholat duha di rumahnya,
atau dia salat witir misalnya. Ketika ada satu halangan yang menghalanginya, karena sakit di rumah sakit, atau karena dia safar, sehingga kebiasaan duha, gak mungkin dia salat duha di bis, ya. Dan juga memang tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah ketika safar. Maka apa yang dia tinggalkan dari kebiasaan yang seperti ini, sesuai dengan hadis Nabi tadi, idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan.
Kalau seorang hamba itu sakit atau dia safar, akan dituliskan baginya.
Makanya disebutkan di sini ma kana, apa yang biasa dia lakukan dari kebiasaannya ketika dia dalam keadaan sehat dan ketika dia dalam keadaan mukim.
Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah betapa pentingnya niat. Betapa pentingnya niat. Termasuk pula disebutkan sebuah contoh oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan ini kita jadikan sebagai penutup pembahasan ini.
Dari sebuah adat kebiasaan yang biasa kita lakukan. Ya, atau sebatas niat untuk melakukan suatu perbuatan, itu sudah dituliskan pahala dari niat perbuatannya, dari niatnya saja.
Disebutkan bahwa fuqara'us sahabah, orang-orang miskin dari sahabat, mereka menyatakan, wahai Rasul, ahlud dusur, orang-orang kaya, mereka telah mendahului kami di dalam mendapatkan amal-amal kebaikan, mendapatkan pahala. Mereka dengan harta mereka bisa sedekah dan bisa memerdekakan budak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan mendapati, dalam hal mendapatkan pahala, orang yang mendahului kalian tadi dari kalangan orang kaya. Walam yudrikum ahadun illa man amila misla ma amiltum. Dan tidak akan mendapati kalian seorang pun kecuali yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Faqala, maka Nabi menyatakan, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33. Kalian banyak tasbih, takbir, tahmid di setiap akhir salat 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Naam. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Ternyata fa'alim al-agniya bidzalik, orang-orang kaya tahu apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang miskin untuk bisa menyamai kedudukan orang-orang kaya yang banyak bersedekah. Bahwa ternyata tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, naam, tahmid itu sedekah. Ternyata orang-orang kaya juga melakukannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Maka datanglah orang-orang miskin kepada Nabi. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Orang-orang kaya telah mendengar apa yang kami lakukan. Ternyata mereka juga melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah fadilah Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Yang Dia kehendaki. Di sini barakallahu fikum, Nabi menyatakan atau Syekh menyatakan, "Walam yaqul lahum innakum qad adraktum ajra amalihim." Kalian telah mendapati bagian dari amalan mereka. Dan tidak diragukan bahwa bagi mereka amalan dalam niyatul amal, niat amalan saja. Sehingga di sini yang sangat ditekankan pada bagian ini oleh Syekh rahimahullah untuk membiasakan diri dengan amal-amal soleh. Yang ketika kita mendapatkan halangan uzur dari amalan itu, akan terus dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita tidak bisa melakukannya karena suatu penghalang. Dan tentunya di sini sekali lagi niat sangat memberikan pengaruh dalam amal-amal perbuatan kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ada pertanyaan yang sudah ditulis. Di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan seorang perempuan yang keluar untuk melakukan demonstrasi? Nah, sudah demo perempuan lagi. Para perempuan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, telah memberikan kehormatan kepada para wanita dengan menyatakan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan berdandan bersolek dengan dandanan ahlul jahiliyah dahulu. Naam, tinggal di rumah kehormatan bagi wanita. Untuk apa keluar ke jalan-jalan
Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala takhda'na bil qaul fayatma' alladhina fi qulufi qalbihi marad. Jangan engkau merendahkan suaramu, memperindah suaramu. Diperintahkan kita di dalam Al-Qur'an, kaum laki-laki, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian punya keperluan kepada wanita, minta dari balik hijab, dari balik tabir. Wanita itu sembunyi, tinggal di rumah. Ini keluar ke jalan-jalan, teriak-teriak lagi, demonstrasi. Na'udzubillah. Naam, maka tidak dibenarkan seorang wanita untuk keluar ke jalan-jalan, termasuk pula kaum laki-laki tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan demonstrasi. Pertanyaan yang lainnya, bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank? Jika memang barakallahu fikum dia dalam perhitungannya lebih aman untuk disimpan di bank, maka yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama tidak mengapa, sebatas untuk menyimpan di bank untuk keselamatan hartanya. Namun diupayakan hendaknya dia menghitung, apalagi dalam jumlah yang banyak misalnya, tentu di sana akan ada bunga dari apa yang dia simpan. Maka bunganya dia hitung untuk kemudian dia manfaatkan kepada fasilitas-fasilitas umum. Nah, jika memang tidak ada kebutuhan, maka dia simpan di rumahnya. Karena dengan dia menyimpan uangnya di bank, itu akan menguatkan ekonomi atau perputaran dari bank yang memang mengandung riba. Adakah zikir kalbu? Zikir kalbu termasuk dalam kategorinya adalah al-khauf, rasa takut. Ini masuk dalam kategori zikir kalbu. Namun secara umum kalimat zikir adalah apa yang diucapkan dengan lisan. Saya mempunyai seorang paman TNI yang dikirim ke timur-timur untuk membela negara dengan alasan kesatuan NKRI. Selanjutnya paman saya meninggal. Apakah paman saya bisa dianggap mati syahid? Apakah itu suatu bagian dari jihad? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau syahid. Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang sudah kita sebutkan, kalau niatnya untuk membela negerinya karena negeri ini adalah negeri muslim, maka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai syahid. Bolehkah kita melakukan salat witir sebelum tidur disebabkan kebiasaan tidur lewat tengah malam? Nabi alaihi salatu wassalam pernah menasihatkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu untuk tidak meninggalkan salat witir sebelum tidur. Maka ini adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk melakukan salat witir sebelum tidur. Apalagi jika memang dimungkinkan bahwa dia tidak bisa bangun di akhir malam untuk melakukan salat witir, maka dia melakukannya sebelum tidur. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Bisakah disamakan dosa ghibah dengan zina? Ghibah ini ya. Dengan zina. Tentunya barakallahu fikum, ghibah dengan zina ini sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar. Tentang ghibah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah saling mengghibah satu dengan yang lainnya. Apa itu ghibah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Engkau menceritakan saudaramu apa yang dia tidak suka diceritakan kepada orang lain. Ini perbuatan yang sangat keji. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu?" Apakah kalian suka, senang untuk memakan saudara kalian yang telah menjadi bangkai? Maka bencilah kalian. Artinya, seorang yang menggibahi saudaranya itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Tentu ini dosa yang sangat besar. Kemudian bagaimana dengan dosa zina? Dosa zina, barakallahu fikum, ini dalam sekian gambaran-gambaran riwayat menyebutkan dosanya lebih besar daripada dosa ghibah. Lebih besar daripada dosa ghibah. Apalagi perbuatan zina yang memang Allah Subhanahu wa taala telah mensifatinya sebagai perbuatan fahisyah. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya dia adalah perbuatan yang sangat keji dan sejelek-jelek cara. Dan zina ini, barakallahu fikum, kezaliman yang ada padanya, sebagaimana pula ghibah adalah perbuatan zalim kepada orang lain, akan tetapi zina ini kezalimannya sekian banyak pihak yang dia libatkan. Sekian banyak pihak yang dilibatkan. Wanita yang dizinai, dia punya orang tua. Kezalimannya pun mengenai orang tuanya. Kemudian dia memiliki saudara. Kemudian barakallahu fikum, wanita yang dia zinai, naam, yang nantinya akan memiliki anak, maka dia tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang menzinainya. Akhirnya nasabnya juga berpengaruh. Al-muhim, kesimpulannya bahwa zina sekian banyak mafsadah. Bahkan hukuman yang diberlakukan kepada tukang zina atau pelaku zina itu lebih besar ya dibandingkan dengan pelaku ghibah. Ghibah tidak disebutkan riwayat tentang hukum had yang berlaku padanya, tetapi zina bagi orang yang masih bujang maka dia dicambuk 100 kali cambukan kemudian diasingkan selama 1 tahun, sementara orang yang telah menikah maka dia dirajam sampai mati, maka tentu dosanya lebih besar daripada dosa ghibah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Masih ada catatan yang lain? Jika dirasa cukup, maka insyaAllah sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat dari apa yang kita pelajari dan menjadikannya sebagai bagian dari amal saleh kita, bermanfaat bagi kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.